the voice of America. ዓለም ኣብ ዓመተ 2016 ካብ ዝሰኣናቶም ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝፍለጡ ውርያት ሰባት ካብ መራሒ ክሳብ ናይ ዓለምና ብዕድመ ዝዓበዩ ውልቀ ሰባት ይርከብዎም። ኣራሽ ኣርባስዲ ንዘዳሎ ዊንታ ክታነ ክተቅርቦ እያ።
ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ኣብ መበል 72 ዓመቱ ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፉ። ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 1980 ኦሎምፒክ ሞስኮ ኣብ 5-10,000 ድርብ መዳልያታት ወርቂ ብምዕዋቱ ይዝከር። ካናዳዊ ተመራማሪ ጠፈር ክሪስ ሃድፊልድ ኣብ መበል 69 ዓመቶም ኣብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓሪፎም። ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ስካልያስ ኣብ ወርሒ የካቲት ዓሪፎም። ዳኛ ኣንቶኒ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ብፕሬዚደንት ሮናልድ ሬገን ዝተመዘዙ ዳኛ ምዃኖም ንፍለጥ። ጠቅላላ ፀሓፊ ህቡራት ሃገራት ነበር ቡጥሩስ ጋሊ እውን ኣብ ወርሒ የካቲት ዓሪፎም። ቡጥሩስ ጋሊ ናይ መጀመርያ ኣፍሪካዊ ጠቅላላ ፀሓፊ ህቡራት ሃገራት ኮይኖም ዝተመርጡ መበል 6 ፀሓፊ ህቡራት ሃገራት ምንባሮም ዝዝከር። ቀዳሚቲ እመቤት ኣሜሪካ ናንሲ ሬገን ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ መበል 94 ዓመት ዕድሜን ዓሪፈን። ቀዳሚቲ እመቤት ሬገን ኣንጻር ኣደንዛዚ ዕፅ ብዘካይዶ ዝነበራ ወፍሪ ዝከራ። ፍሉጥ ደራፋይ ፕሪንስ ኣብ መበል 57 ዓመቱ ኣብ ወርሒ መያዝ ዓሪፉ። ውሩይ ተጓሳጣይ መሐመድ ዓሊ ኣብ ወርሒ ሰነ ምስ ዝነበሮ ሕማም ሳንቡእ ብዝተኣሳሰር ዘጋጠሞ ናይ ምስትንፋስ ፀገም ዓሪፉ። መሐመድ ዓሊ ተሓላቂ ሲቪል መሰላት ኮይኑ ዝሰርሐ ብሰንኪ ኣብ ኩናት ቬትናም ምስላፍ ምእባዩ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተኣሲሩ ምንባር እውን ካብ ዝዝከረሎም ፍጻሜታት እዮም። መሐመድ ዓሊ ተኸታሊ እምነት እስልምና ምስ ኮነ ስሙ ካብ ካሲዮስ ክለይ ናብ መሐመድ ዓሊ ምቕያር እውን ፍለጥ። ተሸላሚ ኖበል ሎሬት ኢሊ ዌስ ኣብ መበል 87 ዓመት ዕድሚኦም ኣብ ወርሒ ሓምለ ዓሪፎም። ንሶም ደራሲ ኣስታት ሱሳ መጽሓፍቲ ምዃኖም ይፍለጥ። ፕሬዚደንት እስራኤል ነበር ሽምዖን ፐረስ ኣብ ወርሒ ሓምለ ብሰንኪ ሕማም ዓሪፎም። ፕሬዚደንት ፐረስ ምስ ይስሓቅ ራቢንን መራሒ ፍልስጤም ነበር ያሲን ዓረፋትን ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ተሸለምቲ ሽልማት ኖበል ምንባሮም ይዝከር። ንሃገረ ኩባ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሑ ፊደል ካስትሮ እውን ኣብ ወርሒ ሕዳር ዓሪፎም። ናይ መጀመርያ ኣሜሪካዊ ኣብ ዙርያ መሬት ዝዞረ ተመራማሪ ጠፈር ጆን ግሊን ኣብ መበል 95 ዓመቶም ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዓሪፎም። ንሶም ሰነተር ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ ኮይኖም 4 ግዜ ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ብዕድመ ዝዓበዩ ናብ ጠፈር ዝተጓዕዙ ውልቀ ሰብ ኮይኖም እውን ይዝከሩ። ኣብ መዓልቲ ልደት ፍሉጥ ሙዚቀኛ ሰማንያታት ጆርጅ ማይክል ኣብ መበል 53 ዓመቱ ዓሪፉ። ጆርጅ ማይክል በብእዋኑ ንሕሙማን መንሽሮ ዝኾኑ ህጻናትን ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ዝህቦ ዝነበረ ወፍያታት ይዝከር። ኣብ ታሕሳስ 27 ድማ ተዋሳኢትን ጸሓፊትን ኬሪ ፊቸር ዓሪፋ። ድሕሪ 2 መዓልታት ድማ ኣዲኣ ተዋሳኢት ደቢ ሬይሎንስ ኣብ መበል 84 ዓመታ ዓሪፋ።